Æ, þú. Ég frétti að þið langaði að heyra ástarsögur. Þessar rómantísku, þessar sorglegu, þessar hverstagslegu og allt þar á milli. Heppnin með þér. Þú átti eina sigur sæta og svolítið fyndna í vændum. Ég undir þínum áhrifum í dag. Hvaða klísja það? Þú ert 5 á Richter. Haltu áfram að skína. Ég elska ástarsögur og gerði 3 seríur af þessum þáttum á árunum 2020 til 2021. Hvað gerðist 2021? Jú, ég varð ólétt og það var reyndar ekki auðvelt. Dóttir mín var hópverkefni, framleitt með aðkomu fjölda sérfræðinga í tæknifrjókunum hjá fyrirtækinu Livio. Hvaðan koma börnin, spyr hún mig einn daginn og ég svara hæl úr fristinum í glæsibæ ástin mín. Læknirinn sem sá uppsetninguna á fósturvísinum kona og ég segi ofta að hún hafi barna mig en maður minn hafi þó fengið að vera viðstattur. Í tæknifrjókunarferlinu heyrði ég og las margar fréttir og flökkusögur af rangfeðruðum og jafnvel rangmæðruðum börnum. Þar sem læknar notuðu eigið sæði í stað sæðis ætlaðs föður og þar sem fósturvísar voru settir í rangar konur, svo ein kona gekk með barn annarar. Þegar dóttir okkar kom loks í heiminn, krumpuð og þrútin af langri inniveru og ofmiklu ruslfæði, hugsaði ég eitt augnablik, hún ekkert lík okkur. Ætliðu hafi ruglast. Ég fann það reyndar að það skipti mig engu máli. Ég myndi elska þetta barn þó hún væri tröll. Hún var mín, hún mín. Og mér skilst reyndar að það sjáist langar leiðir. Það mjög sjaldgæft við fæðingu að vafi leiki á hver líffræðileg móðir barns Aðra sögum á segja faðerni. Að feðra barn getur verið mjög flókið mál. Hlustum á Fanníu.
Barnið á náttúrulega rétt á að vita hver faðir sinni Þú veist, barnið á 2 foreldra, það alltaf þannig. Og faðirinn hefur náttúrulega rétt á því að vita ef hann á barn og ég þarf bara að vita hver pappin Þetta var í byrjun 2020. Ég var sem sagt nýbúin að útskrifast, tek sveinspróf í janúar 2020 og átti bara mjög góðan janúar. Og svo í febrúar byrjaði ég að finna fyrir mikill ógleði. Og þú veist, að kúast rosa mikið og æla rosa mikið og það var að valda mig miklu vanlíðan en ég bara svona, þú veist, áfram gakk, bara ætla ekki að láta þetta trufla mig. En svo þegar ég var búin að vera að upplifa þetta í heilan mánuð, að þá ákvað ég að hringja í lækni. Þannig að fyrsta COVID-tilfelli kom hann 28. febrúar 2020 og þá náttúrulega bara lokar allt. Þannig ég fekk símatíma hann eitthvað um miðjan mars. Hún beði mig að pissa á próf. Mér fannst það nú algjör óþarfi vegna þess að ég var á pillunni og mjög örg, eða þú veist, það var ekkert annað í boði. En ég gerði það nú samt, pissa á próf og það kemur neikvætt. Þannig að læknirinn greini mig með magabólgur í gegnum síman og seti mig á lyf. Og þetta var sem sagt lyf sem ég átti að taka einu svona dag í 4 vikur. svo eftir þrjár vikur þá er ég bara komin að það stiga að hérna, þetta bara virkar ekki neitt og reyna að hafa sambandi lækni bara gegnum heilsuveru og hún segir bara neini haltu áfram að taka þessi lyf en ég greindist með frumubreytingar í lok 2019 þannig að ég var komin á þann stað að ég var bara komin með krabba minn og líkaminn minn væri bara láta mig vita þú veist, nú ert þú bara með krabbamein, þú eru að gera eitthvað í því. Ég er að láta þig vita. Þannig að ég, hérna, bóka bara akutíma hjá kvensjúkdómalækni. Á milli, þá er lyfjakúri minn búin. Og ég hef sambandi lækni og læknirinn segir, ok, gerðu mig greiða. Áðurinnu förum í eitthvað blóðrannsóknir og frekar rannsóknir, taktu þú annað oldupróf. Og ég er náttúrulega bara ógísla pyrru yfir því, bara heyrðu halló, ég er augljóslega ekki ólétt og það er eitthvað að mér, lagaðu mig og bara, já, við verðum að nota útilokuna aðferðina og ég bara, ok, allt í lagi fer hérna út í apoteki í pyrringskasti fer til systur minnar og pissa á prófið heima hjá henni og kem fram með prófið skjálfandi og það eru tvær línur á prófinu Þú veist, þetta er náttúrulega bara þrjum ára heiðskjörlofti. Ég seti hann inn í stofunni og henni hágrennandi og hún er, þú veist, nánast öskra úr gleði. og þá átti ég tíma hjá kvensjúkdómalækni daginn eftir, einmitt. Þannig ég eitthvað svona, ok, þú veist, ég nota hann bara í snemmsónar. Þannig að ég hugsa, ok, þú veist, ég pissa á próf fjórum vikum áður, þannig ég komin max 6 vikur á leið, hugsa ég. Þannig að ég fyrir tíma hjá kvensjúkdómalækni og hann verði þá náttúrulega, hann snýst allt annað en þessar frumubreytingar. Það sem ég segi bara við hann, heyrði ég pissa á prófi gær og ég er ólétt. Og hann bara, já, glæsilegt, bara frábært og sest hérna um borðið, kíkjum að þig. Og hann hérna stingur sprotanum, þú veist, inn í leðgöngin. Fyrst sýnir hann, þú veist, hann fer hérna svolítið stutt og hann er að sýna mér á skjánu bara við hliðin á mér. Og hann segir, hérna sérðu þvagblöruna, sérðu hana, og já, ég segi hana, og svo við fyrir maður lengra, wow, bara, hvað? Og þú veist, þetta er náttúrulega eitthvað sem hún vildi ekki heyra. hérna, þá fyrsta sem hann segir er, þú ert komin lengra en við heldum. Og ég ok, hvað, ef þú ættir að giska, þú veist, hvað myndir að segja, ég var komin langt á leið, og hann bara, ég, Veit það ekki, 14 til 16 vikur, cirka. Já, ég sem satt komin 3 mánu á leið, kalli minn. Takk. Og hann, eitthvað, þú veist, segir við mig hann að, þú veist, ég sé sko bara lærleg. Þú veist, maður sér þetta allt öðru sér að stungi priki uppi mann, frekar hann að són, eða óma magan manns. Og sérstaklega þegar maður komin þetta langt á leið. Og hann segir, þú veist, ég get ekki sagt til hversu langt þú ert komin. Þú verður að fara á hérna kvensjúkdómadeildina og fá bara veist, ljósmóðir til að skoða þig. En þú veist, ef ég ætti að giska þá myndi ég segja cirka 14 til 16 vikur. Þannig ég ok, þannig við erum að tala að getnaður hafa sér stað í janúar og það er apríl. Og bara já, ég myndi segja það. Hringdu bara þetta númer, pantaði tíma og bara gangið vel. Ég finn alltaf líka strax að hugsa bara, þú veist, ok, með hverjum var ég í janúar og þú veist það var ekki margir alls ekki margir sem koma til greina en ég náttúrulega líka bara vissi ekki nákvæmlega hversu langt ég á komin að leið og þú veist byrjaði að hafa samband við og var einn strákur sem að ég mundi ekki hvernig ég var með og þá og, þú veist komst það því að ég voru saman í desember og þú veist það var bara já ok þú veist þú ert ekki pabin Svo var einhver annar sem kom til greina og þú veist, ég hef mitt sambandi hann og hérna, þú veist, reyna að spurja hann bara til þess að reyna að átta mig á því, þú veist, hvaða dagsetning var. En ég náttúrulega líka bara, ok, ég var á pillunni þá og notaði smokkur í öll skiptin, þetta, þú veist, hvernig gerist þetta? Svo er ég komin til ljósmóður og hún skoðaði mig og hún tilkynni mér það að þegar maður er komin þetta langt á leið, þá er bara óbærslega erfitt að áætla hvað barnið er orðið gamalt og það rosalega erfitt að áætla getnaðardag. Hún sagði, við getum sagt að þú sért komin 15 vikur í dag. Við skulum bara segja það. Bara 15 vikur í dag og hér vika í janúar sem að ég myndi kannski giska á að getnarinn hafi átt sér stað. Hjálpar þetta? Og ég bara, já, þú veist, algjörlega þetta hjálpar og bara takk fyrir, takk fyrir. Og þá var þessi sem að ég var búin að hafa sambandi, þá var ekki sjens að hann væri pappinn og sem myndi ég eitthvað svona, heyrðu, já, í þessari viku var ég með einu manni. Og líka svo aftur, þú veist, setna meir, til sem sagt maður sem að ég, hérna, vorum búin að vera í sambandi og deyta bara on and off í 5 ár. Hann kom rosalega illa fram við mig, bæði hérna, fyrir óléttuna og á meðan ég var ólétt og hérna, erfið samskipti. Og þannig ég hef sambandi hann og segi bara að hérna, ég sé ólétt og að hann sé pappinn. Þannig að það var bara engin annar sem kom til greina. Hann var ekkert eitthvað, þú veist, par sáttu með þetta, þetta er náttúrulega bara 3 ár heiskur á lofti og ég eitthvað svona, já, ég fer ekki að vita að þetta fyrir 2 dögum síðan, ég er jafn miklu sjokki og þú og hann er búin að ákvæða hvað vilt gera og ég, já, ég, mér langar að eiga barni, ég vil gera þetta og þú ræður bara hvort að þú tekur þátt eða ekki og hann vildi taka þátt. Hann kom með mér í 20 vikna sónar, hann gerði það nú og þar fengum við að vita að ég gengi með stelpu þegar að leið svo á meðgönguna og bara fór maður að kaupa kjóla og allt bleikt og hérna og þú veist stelpulega hluti eða þú veist og hérna búið að kaupa jólakjólin og barni átti náttúrulega að fæðast í október allt svona þú veist eitthvað glingur og glimmer og glitur og eitthvað mamma var svo viðstödd fæðinguna hún gekk rosa erfilega ég í hríðum í 47 klukkutíma og ég man svo vel eftir því hún sagði, heyrði, þú ert 10 útvikun þú mátt byrja rempast og ég sagði við hana, eða og hún var ógæslega þreytt má ég byrja hún var, já barnið bara sett beint á bringuna mína bara með naflastrengin ennþá og því ég var við inn hanklæði og þarna á þessum tíma þá náttúrulega var þetta ennþá stelpan mín og þá var búið að skrifa þess að þau eru með hérna, rauð og blá blöð til þess að merkja kortir stelpa strákur og þau voru búin að taka fram rautt blað og skrifa allt með veist, rauðum stöfum og hjartsláttur stúlkunar er góður og svona, þú veist, þú var allt að tala stúlku barnið og svo þegar að barnið liggur ofan á bringunum minni og það þarf að fara að skipta handklæði og þá var sem sagt ljósmaður að nemi á hægri hönd og ljósmóður á vinstri hönd og þá voru tilbúin til þess að skipta bara svona, svo að barnið missi ekki líkamshitan og ég að horfa niður og ljósmóður tekur handklæði og ljósmaður að nemin setur nýtt og ljósmaður að nemin þú veist, þetta gerist náttúrulega bara á 1 sekundu sem segir ljósmaður neminn sástu það? Og ég sagði við ljósmaður eða öskraði bara, er það teppi? og þá var náttúrulega bara hanglaði að rifið að barninu og barninu bara hérna, hent á bakið og þá bara bling risastór pungur En svo fengum við loksins að fara heim og strákurinn sem ég hélt að væri pappinn, hann kemur heim til okkar á Selfoss með DNA-próf. Og þetta er DNA-próf sem var keypt í Danmörku, látið hérna, senda til okkar. Og þetta er sem sagt próf sem að þú tekur sýni úr munninum á þér og sýni úr munninu á barninu. Og svo sendur prófið út til Danmarkar og þú fær bara tölvupóst þegar þeir eru búin að græna. Hann, sem sagt, bara já, skoða barnið og heldur barninu og tekur þetta síni og hérna, svo fer hann bara heim. Hann var í stöðum samskipti við mig bara og vildi fá að koma aftur í heimsókn og ég bað hann að fá að bíða. Vegna þess að, þú veist, eins og ég kom fram áðan að þessi maður, við áttum ekki góð samskipti, hann var ekki góði við mig, þannig að mig langaði að fá að bíða þangað til að væri komið út úr þessu prófi. Þó svo ég var alveg 100% vissum að hann væri pappin, en ég vildi aðeins fá bara tíma með barninu mínu, aðeins. Svo tveim vikum setna sendir hann mig bara screenshot klukkan 6 um morguninn. Og þetta var náttúrulega allt upplýsingar á dönsku og ég algjöru sjokki. Ég fer inn í herbyggi til mömmu og pappa og segi bara fyrir gjöðu. Ég verða að veki ykkur. Þó svo klukkan sér 6 um morguninn. Ég bara nenni að lesa þessi skilabóð. Nenni að lesa þetta skjal. Ertu að segja mér það að þessi maður er ekki pappin? Og svo bara, þú veist, mamma náttúrulega bara, ok, býttu, hver er það pappin? Og ég bara, ég veit ekki. Svo liðu hann að einhverjir er dagar, kannski einn eða tveir í mannvæki, þetta er allt svolítið í móki hana. En þá segir einmitt mamma við mig bara, þú veist, nú verður þú bara leggjast á sængina og bara hugsa. Þú veist, hver er pappi? En þá myndi ég eftir því að í janúar þá fór ég á djamið í Mosfellsbæ á Kahoot-kvöld með Steinda Junior og kynntist þar stráki sem var, hérna, við fórum heim saman. Þá voru notaðar, þú veist, verjur og ég bara, bitur hann við, þú veist, getur það verið? Það er engin annar sem að ég var með því sem hann kemur til greina, nema þessi. Og hann var að followa mig á Instagram, ég var ekki að followa hann og við vorum ekki búin að tala saman síðan í janúar. Þannig að ég hérna hugsa mig og þarf að safna kjarki í að hringja í þennan mann sem var ekki auðvelt verk. En sem sagt, Mattías fór að leggja sig, mamma var að vinna heima. Ég sagði við mömmu, heyrðu, ég ætla að hringja í þennan strák og mamma bara, já, gangi ég vel. Og ég þurfti einmitt bara, þú veist, að anda djúft og hringi í hann.
Já, þetta er þessi tíbyrju nóvember og ég er að vinna og er búin að vera að vinna 11 dag í röð heima. Og þetta er náttúrulega í miðju COVID, þannig að maður er bara að loka að rafin í herbyggi. Ertu að skrifa tölvupost og svara hinn og þessu allan leilangu daginn. Hausnum er alveg tómur. Það er ekkert að gerast, ég er bara ógæslega þreyttur og svo sé ég síman hringja og ég sé bara Fanney Rún. Og biljón bara hlutir byrja að snúast í hausnum mér. Að ég hafði séð hún væri ólétt á Instagram. Og vinkonum mín hafði líka sagt við mig, Karl, hvað er þetta barnið þitt? Og ég, hvað þetta er ekkert barnið mitt? Gemur ekkert í greina. Og svo sé ég bara nafnið hennar á símanum.
Hann svarar.
Svarinni.
Og þetta var einmitt bara svona, halló.
Og hún er að segja mér þessa fréttir.
Já, ég er búin að egnast barn.
Ég er bara einmitt, ég er bara nei.
Og ég ákveð að segja við hann, þannig ég er að hafa sambandi alla strákana sem að koma til greina og þú ert einn af þeim.
Það var bara kaldur svit og ég bara...
Þó svo að hann hafi bara verið sá sem að ég hringdi í.
Og svo hún útskýrði þetta fyrir mér.
Og hann alltaf bara, nei. Ég og ekkert barn.
Þetta er ekki að gerast.
Hvað ert þú að bulla? Og ég spyr hann hvort hann vilji fara DNA og hann segist bara, nei. Ég, hvað ertu að segja? Og ég segi, heyrðu, ég átti mig alveg á þetta, ég er náttúrulega blautuska í andlitið og hérna, erfitt að melta þetta. Þannig að þú veist, taktu bara eins langan tíma og þú þart.
Og ég skellu bara á og hérna, hringi yfirmann minn og ég segi bara ég þurf að taka daginn frá. Ég var að fá símtal frá stelpu sem ég svaf hjá í janúar, ykkur stær í Breiðholti, að ég var bara orðin pappi. Svo líður þessi vika og ég er að tala bara við, þú veist, ég er að hugsa þetta. Nú var að segja, þú veist, spyrja fólk ráða, þú veist, hvernig þið haldið þessi best að tækla þetta og allir eitthvað, hvað ætlar að gera, ég veit það ekki. Svo segjum við eitt vin minn, er ég að tala við hann og ég segja hann um þetta, og hann var fyrsti maður til þess að óskamilja hamingju. Og þá sá ég þetta í allt annari mynd, bara hann leiði hann óskamilja hamingju þá fattaði ég bara já. Herrið, þetta eru sennilega bara gleðifréttir. Og þá ringi ég Fanni.
Og þá er allt annar hljóð í honum og hann sendi mig skilabóð og hann bara er fyrir gefðu hvernig ég var í símanum. Þetta er náttúrulega bara resastóra fréttir og ég er rosalega mikið til ég að fara í DNA og það bara, what? Ha? Frábært!
Og ég fer og finn þetta hérna DNA próf og sé akkurat að það er á 50% útsölu, er á 30 skall, ég stæði verið 60 skall, það er bara hentaði útrúlega vel, einhver áramóti útsalaði eitthvað, ég veit það ekki. Og kaupi prófið og fer og hitti síðan Fanney, Keir og Selfoss með frænda minnum.
Var að hitta mig þá í annarskipti.
Annarskipti, já. Þessi frændi minn Henrik, hann keirir okkur. Því ég ætlaði bara að fara inn, gera þetta og þú veist, prófið og svo bara fara út. Þetta átti bara að vera snöggt. En mamma hennar Fanneyar og pappi hennar eru ekki þannig fólk. Þannig að ég var tekin inn, Henrik var sóttu líka og við vorum bara settir upp borðið. Svo hægt og rólega er bara all fjölskyldanar að koma í heimsókn. Þú veist, amma og afi komi inn og einhver frænka og einhver systir og ég bara, hvað í gangi?
Ég var bara að gleyma þessu.
Ég var bara ein taug að hrúa, var skalvali bara, hvað að vera hérna?
Þetta var líka sko, Mattias var á nýbúið að gefa honum. Það má ekki vera nýbúið að gefa barninu að drekka þegar þú tekur DNA sínið. Þegar þá var ennþá með mjólk upp í sér. Þannig að hann var nýbúin að drekka og ég var nýbúin að leggja niður þegar þeir renna í hlaðið. Og Mattias er þá líka að þetta var í byrjun desember þannig að hann er orðin rétt rúmlega mánaða gamall og þá er líka farin að myndast aðeins svipur á barninu og mamma tekur á móti þér í andrinu og hún segir já.
Fyrir ekki, hún sprakk úr hlátri, hún bara dó úr hlátri og sagði að það þyrfti ekkert í hennar próf.
Það fyrir ekkert á milli mála hver pappin er. Þeir eru og voru. Sérstaklega voru rosalega líkir.
Ég var bara stressaður, kvíðin. Ég bara vissi ekki neitt. Ég sá ekki hennar svip sem við vorum að tala sko. Ég bara, já, ok. Horfði átt á batn eitthvað. Þegar svo, ég bara, hann er ekkert líka mér. Hugsaði með mér það bara. Ég var ennþá svona bara stressaður sko. Þessi ekki hvað var að gerast og eitthvað. En þau voru bara svo góð við mig, mamma og pappi og hérna og eru enn, og eru búin að vera mjög hérna sterkur stuðningu við bæði mig og Fanni. Ég fór bara út spenntur. Þetta var svolítið fyndið sko, ég hringdi bróður minn fyrst og hann var svona eiginlega svona önnur að þriða mannskja sem ég sagði frá þessu og hann sagði bara, ertu búin að segja mömmu þetta? Og ég eitthvað, nei, þannig já, endilega byrjaði að segja mömmu þinni frá þessu og ég segi mömmu frá þessu og ég eitthvað, sæl mamma, ég er mögulega að verða pappi og hún kipti sig ekki svona upp eða, hún náttúrulega á, þú veist, 750 barnabörn, þannig að þetta var bara, hún gaf, já, þú heldur það, já, hver heldur það? Ég bara, það er bara batn, það er fætt batn hérna og þau segja þessi alveg eins og ég og þú veist, ég er bara farið, ég er býð eftir DNA-prófi og hún alveg bara, já, hvað heitir þessi stelpa? Alveg bara ekkert, þú veist, svo bara, hún er komin ekkert úr jafnvægi. Ég segi henni allt saman og hún eitthvað, hvað notuðu ekki verjur? Ég eitthvað, jú, við notum verjur eitthvað og hérna, og ég veit til ekki svona hvort ég segja þetta. En sem sagt, við hérna, þetta voru þrjú skipti.
Sagðir mömmu henni?
Já, ég segði mömmu allt sko. Og ég sagði mömmu, þetta hefur verið þrjúskipti og hún, þá allt í einu varð hún, sko, reis hún upp og sagði bara, ha, voru það eitilifjum? Eins og það væri bara að ruggla það sem hún hefði nokkuð tíma heyrt og ég bara, nei, það var ekki svo leiðis. Og hún bara, heyrði, ok, þú lætir mig bara veit að þetta prófið komið, þá bara tökum við stöðuna.
Hei, er þetta hættir að djama?
Sko, það byrjun á þessu kvöldi varir en ég ætlaði ekki að fara út á lífið. En frændi minn og frænka þau voru eitthvað herrið, það er eitthvað steinda kahúti á barjón í Mosó. Ef ekki bara fara þá, ég helur bara, Jú, það er svo sem ekki betra að gera.
Það er jam í kvöld, kvöld. Og það er jam á morgun.
Ég var sem sagt á þessum tíma að vinna þarna á barnum.
Ég held að frænka mín hafi manað mig til að senda SMS í það blessaða númer.
Í Kahoot, það sem sagt að þú verður að setja notendanafn til þess að taka þátt og margir einmitt bara nota nafni sitt eða eitthvað, þú veist, fyndið.
Bitch, er þetta flöskubar?
Notendanafni hjá systur minni var sem sagt símanúmer mitt og skrifaði er á lausu og þá er mitt.
Byrtist það á risustunum skjá?
Já. Símanúmer, já, og þú veist, systir mín lendi hana í, held ég, fyrsta sæti eða eitthvað þetta kvöld.
Mm-hmm.
Og þannig að símanúmer mitt var alltaf uppi á skjánum. Þú, það fyrsta sem að þú sendir í SMS-inu var ask.
Já.
Og það er náttúrulega hana aldur staður kyn og ég segi það og spyr hann svo á móti og hann, þú ert aðeins eldri en ég og ég bara, já, frábært, þannig er ykkur eðal maður.
Það var nú ekki rosalega klift á skorið. Ég tala aðeins við því og svo förum við sitt hvora leiðina.
Já, þú ferð
fer bara
á einhvern annan bar.
Já, alveg rétt. Ég fór á þarna, hvað heitir þetta í grafar og í gull eitthvað. Og þar voru, þú veist,
bara. Þú varst að reyna að fá mig til að koma á þennan bar líka og ég sagði bara neini. Ég er bara komin heim til mín. Og ég var bara, hérna, fekk mér eitthvað bjór og var bara að horfa á þætti og svo sendur á mig, hérna, kortu heima. Og þá náttúrulega veit maður alveg hvert það er að fara og ég er bara, já, já, ég er heima hér, kom þú. En svo, hérna, ég fyndi að segja frá því að þegar ég var að fara að hafa samband við þig, þá var ég náttúrulega með símanúmerið, ég myndi ekki hvað hann héti. Þegar ég var að fara að hafa samband við hann, hérna, í nóvember, En ég var með símanúmerið hans, þú veist, ég bara skrollaði niður og fann þetta, þessi samskipti okkar og fór inn á já.is og setti hérna, símanúmerið hans þarna inn til þess að vita hvað hann héti og þar stendur, þú veist, Karel Örn, atvinnu djammari.
Hei, er þetta hættur að djamma? Það er djamming kvöld og það er djamma morgun.
Og ég náttúrulega hugsaði bara hvaða drullu sokkur er þetta? Og fer inn á Facebook og skoða og þetta eru bara djammyndir. Þú veist hann er með bjór á hverju einustu mynd og Instagrammi hans og ég bara, ég hugsaði með mér bara hvað var ég að gera? Og þetta er ekki það sem ég hafði ímyndað mér.
Það er líka mjög fyndið ef þú ferð á Instagram hjá mér þá sérðu bara ekkert nema djammyndir og svo bara klift og svo bara Matthías. Ekkert nema Matthías.
Koma það ekki á milli jóla og nýjárs?
Já, milli jóla og nýjárs. Jú, á milli jóla og nýjárs þá kemur niðurstaðan og ég held ég hefði sendt þér bara hérna skjáskjótt af því að ég væri 99,99999% pappi þessa drengs. Þá einhvern veginn var þetta svona var þetta allt í einu orðið raunverulegt af því að þetta var einhvern veginn ekki raunverulegt fyrir en að prófið var komið og það var einhvern veginn svona léttir sem að kom að þetta var ekki lengur vafamál sko.
Mín tilfinning var líka svo að þarna væri aðili sem var bara svolítið heill í höfðinu og tilbúin til þess að gera þetta með mér og tilbúin til þess að kynnast barninu sínu, það þarf tvo til og bara með þú veist, og ætlaði bara 100% í þetta. Og ég einmitt í man eftir, ég sendi þér hérna skilaboð 24. desember, þú veist, jólin og sendi mynd af Mattiasi í jóladressinu
mm-hmm.
og sagði gleðileg jól. Og þú veist, vorum ekkert búin að tala saman, en þú veist, ég var eiginlega bara með það í hausnum að hann væri bara pappin. Þú veist, ég var eiginlega bara búin að ákveða það, þannig að þegar hann sendi mér þetta skjáskot, þá var ég bara, já, ég vissi það.
Og ég postaði því á Facebook og eitthvað, en málið er að ég...
Þú postar mynd af þér og Matthiasi
á Facebook. Mér og Matthiasi á Facebook.
Já.
Og hérna, tilkynni það að ég sé orðin pappi. Áramóta kveðja, takk fyrir 2020, smá fréttir eitthvað, ég man ekki alveg hvernig þér. Og svo bara mynda mér og Matthiasi. Og hérna,
ég er bara pappi.
Það trúðu þess ekki allir, sko.
Nei, en sko, systur þínar kommentuðu undir þetta, hann var ekki búin að segja systrum sínum, hann á fimm sískinni og þær voru bara, hæ, hvað ertu að segja? Er þetta grín?
Já, þetta var svolítið svo leis. Já, ein systir mér sagði, er þetta djók eða? Og eitt er að...
Hann grínast með hluti og þú veist, það er ekkit alltaf hægt að taka hann alvarlega, sko. Þannig að ég skil alveg af hverju þær heldu að hann væri að grínast.
Og það voru mjög margir líka kollega mínir sem heldu þetta hefði bara verið eitthvað djók. Þanga til að fleiri myndir fóru að koma, þá bara býttu við hvað langi djókur er þetta eiginlega? Þú veist, hvert er hann að fara með þetta? Ég man svo ekki alveg hvernig voru vikurnar eftir þetta.
Við fórum upp í sveit til mömmu þinnar og pappa. Þau búa sem sagt á sveitabæ, hérna á Mýrunum og við fórum til þeirra í janúar þar sem að, þú veist, allir, eða þú veist, margir úr fjölskyldunni þinni voru. Þetta verður oft svona svolítið til samkomu staður helgar, heimili pappa hans og mömmu.
Þetta er mjög stóra fjölskyldu, sko.
Já. Þannig að,
hérna.
Og ég náttúrulega í fæðingarorlofi þannig við fórum reglulega upp í sveit bara til þess að líka að fólki hans fengi að kynnast barninu og það er óbúslega falleg saga að nafnina smatti þessar. Hann fekk nafnið Vikugamall. Mér langaði ekki að nefna hann í höfuðið á neinum. Mér langaði sem sagt bara að hann ætti sitt eigið nafn og bæri það. Og það er engin í ættinu minni sem að ber nafnið Matthías nýja Haukur og hann heitir sem sagt Matthías Haukur en svo þegar þú komst á Selfoss í DNA prófi mm-hmm. þá segir þú þessa sögu
mm-hmm. Amma mín hét Matthildur og hérna bróður hennar mömmu heitir Haukur þannig að þetta er svona bara small beint inn í fjölskylduna hjá mér
og þú átt með þessa frænda sem að heitir Matthías Haukur
já frænda sem að hérna hann býr í Danmörku og hann ber dansk nafn en það er sagt, Matthías Haug eða Matthías Haukur. Þannig að hann á alnafnað í fjölskyldunni líka.
Vá. Wow. Svo kosmist.
Já,
það er það sem að systir mér sagði. Hún sagði að þetta barn hefði verið skrifað í stjörnundar. Og hann átti alltaf að fæðast. Ég átti alltaf að eignast þetta barn, sagði hann. Það er nokkuð ljóst. Það gerist hálfu ári eftir að hérna, við klárum prófið og ég fæðast að ég upplýði mig sem raunverulega að ég sé orðin pappi. Það var alltaf kvíðin líka fyrir þessu, en þarna fór kvíðin einhvern veginn alveg um leið og ég svona sætti mig við það 100% að ég var í pappi þessa drengs og hún kynnast honum líka mjög vel og fann ég líka og þá bara fattaði að ég var búin að koma mér hérna í einhverja litla sæta fjölskyldu.
Ég lappa til pappa! Þetta lappa!
Og ert í bæ?
Hvað gerist þið glasið?
Þú varst í fæðingarorlofi,
það
ekki alveg fram til í ágúst.
Já.
Og ég var...
Ég byrja að vinna í byrjun ágúst.
Í byrjun ágúst, já. Ég fór til þínum helgar.
Já.
Kom ég í allar helgar og kerði á Selfoss til hennar.
Eða ég upp í sveit til mömmu hans og pappa. Það er sem sagt, ég bjóð hann að fyrstu tvo mánuðina heim með mömmu pappa og fór svo í leiguhúsnaði sem hann var með þremur svefnherbergjum. Þannig ég átti hjónaherbergi, svo átti Matthías sitt barnaherbergi og þá var sem sagt svona leikherbergi hans Matthías að þá bara sett auka rúm þar inn og hann gisti þá þar inni þegar hann kom helgar. En hann ákveður svo að nýta fæðingarorlofi sitt og flytja heim til mín á Selfoss.
Já, ég sem sagt skráði það frá hérna, fæðingarorlofi frá ágúst og ég átti fjóra mánuði. Byrjun ágúst og út nóvember og ég flyt bara og við búum saman bara allan hennar tíma.
Og svo varstu að það var þá í desember, að hann fekk ekki aðgang, hvorki hjá dagmömminni leikskóla strax fyrir henni í janúar og þá var hann að vinna heima desember mánuðin með hann.
Og það bjó ég bara ennþá á Selfossi alveg út desember, nú var hann heima.
Og svo þegar Matthías byrja hjá dagmömmu í janúar, þá flutti hann bara til Reykjavíkur og tók hann svo í pappahelgar.
Hvað ertu að gera, Matthías?
Hvernig?
Ertu að gera pítsu?
Já.
Matthías er 3.5. Jú, er það ekki? Er hann ekki háls?
Hann verður háls í næsta mánu.
Í næsta mánu, já.
Já.
Banni!
Matthías er rosalega mikill karakter. Það er yndislegt að fylgjast með honum. Hann er ofbáslega fyndin, rosalega mikill orkubolti. Við búum út í sveit, þannig að hann er rosalega frjáls, fer mikið út í fjós, finnst það æðislegt. Gefur kálfunum að drekka og gefur kusunum hei. Hún finnst það langskemmtilegast, þó svo hann sé alveg svolítið hrættur við kusuna, það eru svolítið stórar. Hvað segir maður, hann svona æðir svolítið í hlutina.
Hann er mjög hvatvís.
Já, mjög hvatvís.
Halló, Matthias.
Já,
halló.
Það er yndislegt að fylgjast með honum.
Hann er fyndinn, orkumikill og mikill karakter.
Mér veist það vera rosalega mikil blanda af okkur.
Hann getur líka verið mjög skapstór.
Hann fær það frá mér.
Ég ætla ekki að segja það. Út fyrir endimörk alheimsins.
Út fyrir alheimsins.
Ef við gerum þetta svona, út fyrir
endimörk.
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 Alheimsins.
Alheimsins. Oh my god.
Ég get ekki ímyndað mér að hérna hafa eignast barn með einni annarri manneskju og vera einmitt svona, þú veist, að vera aðskilin foreldrar, þá bara samskiptin er svo góð.
Við lærðum rosalega mikið innan hvort annað og ég held að það hafi hjálpað okkur rosalega mikið að búa saman í þessu fjóra mánuði.
Já, þú veist, og við vorum að fara í bíó líka stundum helgar og eitthvað, bara slunga eftir við vorum hætt að búa saman, sko.
Já.
Þá bara, heyrðu, það er þessi mynd, viltu kíkja í bæinn og það bara, já.
Við heldum að honum vera vinir. Og þú veist, þetta er líka bara svo yndislegt þegar maður horfir tilbaka eins og við höfum aldrei verið í sambandi og en við eigum þarna barn og það er bara sett í fyrsta sæti og við erum bara óbáslega góði vinir.
Já, ég held að sem sagt, sko mikil ástæð þess að hvort það gengur upp sémögulega því við vorum aldrei í neinu, kannski sést ykkur sambandi fyrir.
Já, engar erjur svona.
Engar erjur ekki neitt og eina sem við erum að gera í rauninni erum að við erum að kynnast.
Já.
Bara á þessu tímabili og sérstaklega þegar ég flytti inn þá bara kynnustu mjög vel, lærum vel okkar annað og bara ég hugsa að það sé líka megin ástæðan fyrir því af hverju samskiptun okkar eru svona góð er að því við tókum hann að fjóra mannu og bara kynntust og bara byggum saman og
vorum bara herbergisfélagar,
lærðum bara vel okkar annað.
Já, ég held að við tölum það hvort að við ættum eitthvað að prófa að vera kærustupar en nú voru samtægilega bara eitthvað svona nei, þú veist.
Þetta var eiginlega bara, við vorum komin að þann stað að við vorum bara vinir.
Já,
og hérna
vorum vinir frá degi eitt og bara, það var bara svolítið skrítið að vera að fara að tala eitthvað, allu, þú veist, út í að nú ert þú fara að flytta til mín, þú veist, ert þú fara að vera kærasti minn þá? nei, ok, fínt.
Já, það var mjög, fekk mjög margar spurningar fjá fjölskyldinu minni, hvort að við ætlaðum ekki að fara að byrja saman. Ég ætla bara nei. Fekk þá alltaf tilbaka en mitt, já, en hvað með strákin? Ég vel, hvað með strákin? Er það ekki bara betra þessum vinnir og eitthvað svona í staðan fyrir að vera mögulega skemma það sem við eigum? Og þau alltaf bara nei. En ég held að þetta hafa verið langt bestur í Matthías, að við bara verið vinnir og deilum forræði. Ég held að hann að segja eftir neinu.
Ekki heldur.
Fanney og Karel. Móður Fanneyjar heldur þessar myndir upp á afmæli sitt í sólarlandaferð og bauð allri fjölskyldunni. Fanneyju, Matthíasi litla og stjúpföður hans. Já, og auðvitað Karel líka.
Þegar ég sá þig